Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan juda mamnunmiz. Hurmatli birodarlar, qachonki chaqaloq tug'ilganida u to'g'ridan-to'g'ri kishilarning umrbashariy oilasining bir qismiga aylanadi. Shu bilan birga ushbu chaqaloq parvarish qilinishi, boqilishi va sog'lom va kuchli o'sishi uchun aniq bir oilaning a'zosi bo'lish kerak. Bu ruhiy hayotga ham to'g'ri keladi. Siz boshqatdan tug'ilganingizda to'g'ridan-to'g'ri Xudoning umumbashariy oilasining a'zosiga aylanasiz. Ammo shu bilan birga Xudo oilasining mahalliy a'zoligiga ham qo'shilasiz. Jamoatga qatnashish va jamoatning a'zosi bo'lish orasidagi tafovut bag'ishlanishdir. Qatnashuvchilar chekkadan turib kuzatuvchilardir. A'zolar esa xizmat bilan shug'ullanuvchilar. Qatnashuvchilar mas'uliyat bilan bo'lishmasdan turib jamoatdan manfaat ko'radilar. Ular bir-birlariga bag'ishlanmay yashaydigan juftliklarga o'xshashadi. Azizlar, nima uchun mahalliy jamoat oilasida ishtirok etish shunchalik muhim? Chunki bu siz faqat nazariy emas, balki haqiqatda ruhiy aka-ukalaringiz va opa-singillaringizga bag'ishlanganingizni tasdiqlaydi. Xudo sizdan mukammal kishilarni emas, balki haqiqiy kishilarni sevishingizni istaydi. Siz butun umr mukammal jamoat qidirishingiz mumkin, ammo uni hech qachon topolmaysiz. Siz nomukammal gunohkorlarni xuddi Xudo ularni sevganidek sevishingiz lozim. Havorilar Quddusdagi masihiylar bir-birlariga nisbatan bag'ishlanishiga juda aniq yondashganlar. Ular birodarchilikka bag'ishlangan edilar. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Ular havorilarning ta'limotiga, hamdo'stlikka, non sindirishga va toat-ibodatlarga astoydil berilib borar edilar. Havorilar maktubining 2-bobi 42 oyati. Xudo sizdan bularga hozirgi kunda ham bag'ishlanishingizni istaydi. Masihiy hayot faqatgina Masihga bag'ishlanishdan ko'ra kengroqdir. Bu boshqa masihiylarga ham bag'ishlanishni o'z ichiga oladi. Makedoniyadagi imonlilar buni tushunishgan edilar. Xavori Pavlus shunday deydi. Ular hatto umid qilganimizdan ham ziyodroq qildilar. O'zlarini oldin Rabbimizga, keyin Xudoning irodasi bilan bizga bag'ishladilar. 2 Korinfeliklarga maktubining 8-bobi 5 oyati. Mahalliy jamoatning a'zosiga aylanish siz Xudo farzandi bo'lganingizdan keyingi tabiiy bosqichdir. Siz Masihga bag'ishlanish orqali masihiy bo'lasiz, ammo siz o'zingizni aniq guruhdagi imonlilarga bag'ishlash orqali jamoat a'zosiga aylanasiz. Birinchi qaror najot keltiradi, ikkinchisi esa birodarchilikni shakllantiradi. Xayr, salomat bo'ling.